Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă. Președintele Dmitri Medvedev a promulgat un amendament ce extinde baza legală pentru folosirea trupelor militare ruse în străinătate. Noua doctrină militară ofensivă a Rusiei ar putea viza țări ca Georgia, Ucraina și Republica Moldova, consideră invitatul ediției noastre de astăzi, Grigori Perepelița, directorul Institutului pentru Politică Externă de la Kiev. Mai întâi însă un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Valentina Ursu.
Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles să reia dialogul la nivelul grupurilor de experți pentru măsurile de încredere, a anunțat joi vicepremierul Victor Osipov. El a calificat drept un succes organizarea pe 6 noiembrie la Viena a primei reuniuni într-un format complet 5+2 pentru reglementarea transnistreană după o pauză de aproape 4 ani în procesul de negocieri. Grupurile de experți urmează să identifice și să propună soluții pentru probleme de interes comun, economice și sociale în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, a spus Victor Osipov.
Sigur că acest dialog trebuie să creeze un cadru favorabil pentru relansarea negocierilor politice în format 5+2. Și vreau să vă spun aici că toți participanții la format au fost de acord să începem pregătirile pentru relansarea negocierilor în format complet.
Cu o zi mai devreme, ministrul de externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrebceac, a spus însă că negocierile în formatul 5+2 nu vor fi reluate, iar cei care susțin contrariul, anume Moldova și Occidentul, sunt prea optimiști. Potrivit Interfax, Iastrebceac a spus că Tiraspolul preferă să discute acum soluționarea unor probleme concrete care preocupă populația. El a adăugat că rezolvarea unor asemenea chestiuni pe care nu le-a precizat ar putea în viitor îmbunătăți climatul și duce la reluarea negocierilor. Parlamentul de la Chișinău a ieșuat în prima încercare de alegere a șefului statului. Fracțiunea comunistă a boicotat singura candidatură a lui Marian Lupu, înaintată de Alianța pentru Integrare Europeană. Deputații au 30 de zile la dispoziție pentru alegeri repetate, iar în cazul unui nou eșec, Parlamentul va fi dizolvat, însă conform legislației, numai devreme de iunie 2010. Președintele rus Dmitri Medvedev a promulgat un amendament la legea despre apărare care extinde baza legală pentru folosirea forțelor armate ruse în străinătate. Legea nouă îi permite președintelui rus să trimită trupe peste hotare pentru a apăra unitățile militare rusești din străinătate în caz de atac, pentru a împiedica acte de agresiune din partea altui stat, pentru a-i apăra în caz de nevoie pe cetățenii ruși din străinătate, pentru a escorta navele comerciale rusești și a combate pirateria. Legea precedentă îi permitea președintelui rus să trimită trupe peste hotare doar pentru combaterea terorismului sau pe baza unor tratate internaționale. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu arestarea unor cetățeni georgieni în regiunea separatistă Osetia de Sud. Declarația urmează apelurilor georgiene pentru eliberarea câtorva pescari georgieni arestați de grănicerii ruși în Marea Neagră, în apropiere de țărmul Abhaziei. Arestările au devenit o temă a convorbirilor de la Geneva între Rusia și Georgia, menite să rezolve problemele de securitate din regiune.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cum ați auzit la știri, de acum înainte, Federația Rusă va avea mai multe motive legale ca să trimită trupe în străinătate. L-am întrebat pe invitatul ediției noastre de astăzi, directorul Institutului pentru Politică Externă de la Kiev, Grigori Perepelița, de ce ar avea nevoie Rusia de o nouă lege cu privire la apărare.
E o dovadă a schimbării politicii externe a Federației Ruse, iar momentul de cotitură în realizarea acestei politici a fost războiul ruso-georgian din august anul trecut. Atunci, pentru prima oară, trupele ruse au fost folosite masiv și pe față împotriva unor state vecine din spațiul post-sovietic. Asta înseamnă că doctrina militară rusă capătă acum un caracter ofensiv, care ține nu numai de apărarea propriului teritoriu, dar și de utilizarea forțelor armate în afara teritoriului său.
Ce motive ar putea servi Rusiei drept temei pentru aplicarea forței militare în străinătate?
Sunt motive de nivel global și regional. La motivele globale se referă lupta cu pirateria pe mare. Rusia deja își implică forțele militare și navele de luptă împotriva pirateriei în Oceanul Indian. Cea de-a doua motivație are caracter regional și e determinată de politica actuală a Rusiei, îndreptată spre restaurarea dominației sale în spațiul post-sovietic, unde Rusia vrea să redevină unul din centrele de putere ale lumii. Moscova își dorește ca Occidentul să recunoască spațiul post-sovietic drept sfera intereselor privilegiate ale Rusiei. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că Occidentul, în principiu, adică nici NATO, nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite, să nu se amestece în conflictele pe care Rusia le va declanșa în viitor împotriva vecinilor săi apropiați. Un exemplu poate servi războiul ruso-georgian. De aceea, amendamentele la legea despre apărare reprezintă, practic, o legitimare a agresiunii Rusiei, a unor eventuale agresiuni împotriva țărilor vecine, a căror politică nu convine Kremlinului. Un pretext pentru aplicarea forței militare îl poate constitui pretinsa apărare a cetățenilor ruși din țările ex-sovietice, mai ales cele din partea europeană a spațiului post-sovietic.
Politica cărora будет не устраивает Кремль.
Ce țări anume aveți în vedere sau credeți că ar fi mai vulnerabile?
Конечно же, речь не идет, что вооруженные силы будут применяться на Брайтон-Бич.
Sigur, nu putem spune că trupele militare rusești vor fi folosite pe Brighton-Beach ori în New York, unde locuiesc cetățeni ruși. Este vorba întâi de toate de asemenea țări ca Ucraina, Moldova, Georgia, adică cele din zona intereselor strategice regionale ale Rusiei. Un alt pretext ar putea fi prezența trupelor sau obiectivelor militare rusești din alte țări sau în cazul în care acestea vor fi atacate. De fapt, un pretins atac, pentru că legea nu dă o definiție foarte clară a acestui termen. Prin urmare, Kremlinul va putea să interpreteze o asemenea situație exclusiv după bunul său plac. Să zicem, dacă Ucraina va iniția o procedură în justiție referitoare la turnurile de coastă sau farurile controlate de flota Mării Negre a Federației Ruse și care se află în proprietatea Ucrainei, pentru că legislația ucraineană spune că sistemele de navigare nu pot fi transmise în arendă. Atunci apariția executorilor judiciari la aceste obiective ar putea fi interpretată drept un atac asupra obiectivelor militare rusești. Iar acesta ar fi un motiv pentru aplicarea noii legi despre apărare, ceea ce, în realitate, va însemna sau o agresiune militară a Rusiei sau ocuparea Crimeei de către trupele militare rusești. În cazul Republicii Moldova avem aceeași situație. Prezența obiectivelor militare rusești pe teritoriul Moldovei deja o plasează sub incidența acestei legi. Deci Rusia deja are motive potențiale pentru aplicarea forței militare.
Dar după războiul din Georgia, în urma căruia Rusia a avut de suportat pierderi serioase de imagine pe plan extern, credeți că este posibilă repetarea unor asemenea scenarii chiar și în proporții mai mici în alte țări?
В общем-то, закон принимается прежде всего для того, чтобы его исполняли.
De fapt, legea se adoptă pentru a fi îndeplinită și nu pentru a speria pe cineva sau în alte scopuri declarative. De aceea, adoptarea acestei legi este o dovadă a faptului că Rusia pregătește la modul real asemenea scenarii împotriva țărilor în care se află cetățeni ruși și obiective militare rusești. Eu cred că după războiul ruso-georgian, dorința Rusiei de a utiliza forța militară dimpotrivă a crescut. A apărut încrederea că puterea militară este cel mai simplu și rapid mijloc de rezolvare a problemelor internaționale. Desigur, Rusia nu va aplica forța împotriva țărilor NATO, pentru că este prea mare disproporția în raportul de forțe. Dar în spațiul post-sovietic este absolut real să fie aplicată forța, pentru că țările vecine Rusiei nu au un potențial militar corespunzător.
Domnule Perpelița, dar în ce măsură credeți că se poate spune că această lege ar ridica un obstacol în calea aderării la NATO, a Ucrainei sau a Georgiei?
În principiu, o eventuală aderare a Ucrainei va depinde numai de ea însăși, de măsura în care va fi pregătită să corespundă standardelor de aderare și nu de ultimatumurile pe care le înaintează Rusia. Acestea ar putea să sperie, desigur, țări ca Germania și Franța. Dar dacă noi dorim să aderăm la NATO, ar trebui să facem pași reali în această direcție și să nu tragem priviri discrete spre Rusia. Eu cred că poziția principală a Ucrainei în această chestiune va determina Rusia să țină cont de dreptul său, ca stat suveran, de a-și alege propriile metode de asigurare a securității naționale.
Opinia invitatului emisiunii noastre de astăzi, Grigori Perepelița, directorul Institutului de Politică Externă al Academiei Diplomatice de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Dialoguri la Radio Europa Liberă. În Osetia de Sud nu mai răsună focuri de armă, dar tensiunile nu au dispărut. Părțile în conflict își calculează pierderile, dar nimeni nu duce evidența familiilor mixte, în care tatăl poate fi osetin, mama georgiană, iar nora rusoaică. În istoria ce urmează, realizată de corespondenta serviciului Echo Kavkaza al Europei Libere, Mzia Paresișvili, reprezentanții celor trei părți în conflict s-au pomenit într-o singură familie și cunosc din proprie experiență că durerea, suferința și lacrimile nu au naționalitate. Un rezumat de la Valentina Ursu.
Osetina cu numele rusesc Niura, mama doi băieți georgieni, nu-și mai poate vedea sororile, frații și numeroasele rude cu care ani de zile a comunicat, au ospețit unii la alții. Dorul de a vorbi limba maternă, osetina și-l alină în felul său, chemând sau alintând animalele de pe lângă casă. Frații și surorile au continuat să sune la telefon și după război, dar legătura proastă, distanțele, timpul limitat și un nod în gât o împiedică pe Niura să comunice în voie, pe săturate. După evenimentele din august anul trecut, ea a pierdut practic posibilitatea să-și vadă rudele. Un an mai târziu îi moare un fiu.
Bovnă za to, što moj sin umir. Umeri nimai...
Auzind de moartea nepotului, surorile sale au riscat teribil, mergând pe jos câteva zeci de kilometri pe cărări ocolite ca să ajungă la ea, să îi împărtășească durerea și să-l plângă în osetină pe nepotul lor, georgian. După război, lângă Niura s-a stabilit cu familia un nepot, refugiat din regiunea Tsinvali, cu numele Jedbeget georgian și prenume osetin. Alan îi spune mătușii osetine Mamida, ceea ce în georgian înseamnă sora tatei. La vârsta de 50 de ani și fără un acoperiș, Alan și-a ales conștient locul noii sale case alături de mătușa osetină.
Все горе, все вот эти слёзы, он мне облегчает. Это мой племянник. У него тоже такая смешанная семья. Бабушка осетинка, жена русская, и живём очень дружно.
Mama lui Alan, bunica georgiană Keto, la fel își găsește alinare comunicând cu Niura. Keto zice că cele întâmplate nu privesc pe Niura în niciun fel, pentru că e dintre ai noștri și cunoaște mai bine ca alții prin ce au trecut și la bine și la rău. Chiar dacă la ai săi 80 de ani Keto o ia de la început și ea și nepoții ei depinzând de ajutoare umanitare, Keto nu va spune un cuvânt de rău despre osetini și ruși. Nu simt nicio clipă că ea e osetină, iar eu georgiană. M-au iubit foarte mult. Soacra mea era o femeie supărăcioasă, însă tatăl Niurei și surorile ei tot timpul au certat-o. Nu o obișnui pe nora georgiană, pe cheta noastră. Chiar și acum, după ce a trebuit să plecăm și am rămas fără casă, nu am nicio ură pe osetini. Cum altfel? Ginerile meu e osetin, iar nora rusoaică. Cum aș putea să-i blestem pe ruși sau pe osetini? Mai bine mor până dimineață decât să o nedreptățesc pe nora mea rusoaică. Nora Olea stă tăcută alături și ascultă ce spune soacra. 20 de ani în urmă, fata tânără din Iaroslav nici nu știa de existența satului georgian de pe atunci regiunea autonomă sud-osetină din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Dragostea a adus-o în sudul Caucazului, a cărui climă caldă s-a transformat pentru ea într-un sfert de secol, într-un punct fierbinte. Olea și-a văzut casa arsă până în temelii, într-o poză trimisă de niște prieteni osetini.
Padestul în mine atoștul. Уже в нашем дворе очень трава разрослась, что там уже люди не ходят, и уже больше всего мне от этого сердце заболело.
Trei femei și copii ai diferitor popoare ajunși sub creasta munților Caucaz și au pierdut casele, dar nu și integritatea interioară, iar grija pe care o au unii față de alții le dă mai multă putere. Sunt o familie mare, unită, ce a descoperit o lume nesupusă politicului, oameni simpli care au găsit înțelepciunea vieții deloc simplă din Caucazul fierbinte.
Valentina Ursu, rezumând reportajul realizat de noul serviciu al Europei Libere destinat regiunilor Abhazia și Osetia de Sud și care este accesibil și pe internet la adresa echocafkaza.com. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.